Ya y tené.
Ya y tené.
A la mar,
ya y tené.
Dosto washito, de riconosia perica, lasso bicose, lango baleocco, la votazione di tifulu dinghi. Gusta chiusa ne balusena uscio alla 13 febbraio 2024. I balaizengba a zisukwa pusu ndo na te ati folo ti balje tere kwa singa ti VOA Afrique na ndoti girefu pusa 1.7 FM hongi gana ndoti balatere voaafrique.com a wago singa ti ala ke Félix Seye pasi se zembo firme marse koya weda
ngana sivi Doris Soye Koume
Fadeso Asango Sango, la sobe Afrika tunga na mbenya kodo ti dunia, salama tanga ti kota langoso, kundu ti beno tigigi, wala UNESCO, amu ti salama tanga ti da fonono, wala Journée Internationale de la Radio. Kozu ti tene e kiri na ndo ti langoso, imu zoni matanga na awagon singa ti a da fonono ti Biafrika, nga na ala ti Biafrika kwen, gata ti kodo wande.
Na Congo démocratique, kunduchi bendochi gigi wala ONU, ayekena gingo be ngalo kasa mingi, apikangwa ngumbenga na ayeti nganguso atrugu, kwaleti M23, ayeke sala na mbongo ti kodroni. Lo kasanga ayeti nganguso asala na tereti, awa kwati kunduchi bendochi gigi ngana andochi akusala tala na kotagbata Kinshasa. ONU a undachi tene aleke gereti a pikango pata na popoti azusa kisara biraso ishi tene akuturugu kwaleti M23 nga na aturugu ti Congo Démocratique. Le tene a lingbi ti tene ala kia na siri tene kodroni akiri sisi tara kwe aga ako. Gonambege ti Senegal. Akota zoti kodoroni a mumbela ti kanga legena a manifestation na pekotiso a siwili a unda na a molenge ti kodoroni ti sikiki na ndo ti lege ti fangonzo ti betala na pekotiso bia ti kodro a kire na lango ti mandako ti sorongo bia ti kodoni na peko. Kunduti bendoti gigiso abando na ndoti teneti neneti zo a kasayeti nganguso a troguti Senegal akisa na ndoti ase wili. Na mbage angbene gbiatunga na Abdou Diouf nga na Abdoulaye Wad a unda na gbia makisa tileke gereti pikango pataraso silo teneteneni nga lo ala unda na masikati kondoni ti kai ayeti nganguso ala ikisa. Igonambege ti Chine na ngoiso, Chine a unda na Israel ti kai a biraso loeke sala na mbege ti Rafa. Mbaga ti solo tene na lege ti etunga so fade akpale ti ne ti akpale ti seni alimbi ti si wala katastrofe humanitaire. Rafa idabeta wa mango hii ake ndangba kete kodoroso aeke na yati bonti Gaza na yani azo koto ako aekeda.
La kwen aleke ti sango na Etats-Unis, si ti Amerika, gbia Joe Biden, la tene, na tembeso, mbeni, pikango patra, tene ti akor, ti siri ake tambola na ker, li kono ti Egypte, ti balege wala, alimbi ti kaibira, ti duba si Roubede, na popo ti Hamas na Israel. Delegation ti Israel a si la ker, lasso, na li ti pikango patra sou ake tambola na popo ti Amerika, Egypte, nga na Qatar. Na bagay Joe Biden, la tene, ake nzoni Israel, a bata, si wili palestinien sou, ke na batati Rafa tunga tso lwa ke tumba na ti biraswa ke po na popoti o davas mbimbi na mbari de Gaza. Na mbasongo biri na Côte d'Ivoire ke lango ti batanga so bia la San Ouattara a jala se sedal ti kango ti wenti ndeboti gere wala kan so adoli amu a bati abonenge ti kodwa zuda lege na ngia na dodo ti yamba a champion ti ala. Itapeti ake ti fadota na mbaeti kan lasi adoli ti Côte d'Ivoire a wala kango ti wenti ndeboti gere. Je t'aime dans d'autres vidéos Afrique, la soie que l'angosso kunduti benotigigi, soit que UNESCO a mouti sa vantagati d'Afonono ou à la journée de la radio. Jean-Claude Balekouzo ou à Gosinga d'Afonono ou à la radio Centrafrique a fa baron d'Otilo dans d'autres langosso, Imalo na singati Sylvie Doris Soye Koume.
Lango si radio lato bangon do sini nandone radio ake songana zo radio ake mua wango radio songana men zana terno ape lo kumna mo konse lo ke zanya na pesimo ake pika mozoko ake ya pumo
so ti tene radio ake na kota place mingi na ti giki tiazo
radio ake na mene kota kuta mingi na ti fine tiazo radio lo ako lo ke songana wanganga pasio lo kutara kwa singa nando si tene tizo radio ake faena zo ake Pote a poteti tongo kobe kote tambina zina ye luke punga sango tambina iso moke men na kobo wande luke informe luke muna mo information sango so alundo na meni mtu moke men dape moke inga ni ndali si radio donc radio aki kota e mingi na yate
bangondo chala ka paleti ensi ya zusa ki sara kwa wago singa aki waranati kusara chala
paleti ya wago singa ni ake mingi et à condition que ça soit yane à que dango kutu kutu kwe et que bona kwane gina gere à douter conforme soit que fouta ngana et soit nga gembe ni ça et tonga tout et que ça soit na gbetingu na gbetila dango et kwe et que ça gi kwa sarango mais pas ici ni à que ni tonto tonto petit terrende onde la mope à que ngangu kwa singa que ngangu mais à condition que ça ngana kwanto Finalti pati kondrongala ikesanga ndi mwaraiko mkwa.
Nyesi ya pika betala na chiku sala chala depi sala komose kwa su nyesi ya pika betala.
Mbene yeso ikesa kwa na dati radio jiska la kusini wa me ungu balota kwa nandunda su. Yeso anzerandi teke misa kwa na beti liyako kwa. Yeke dinga pe. Misa nge kwa nenga kitensi tenen asango mifunga sa igweji asango iinfo. Mais population a senti qu'autre ils ont population nanga ici qu'à Mozoko qui tenait ils ont gagné la bête population là du conso pas dire ninga là du qui tenait c'est tenga là quoi
la bande de ça la radio qui andenye natif futur radio qui andenye
radio le pays point d'ailleurs c'est à quoi singa d'endé par exemple ceux qui est la dernière natif quoi singa qui vient africa à émission à département ministériel pas dire ando quoi d'endé ceux a kena yake kodro tige ala kena tranche tala so kwe so aga amunga wango so nga na keti ministeri sante sante magazine akeda so nga na ministeri education education magazine akeda so nga na ki ape ta paron deleva akeda so nga na keti sarango ta konto si tenengwa tere so ak munga wango nando ta tere akwa singa bani senzene se dengo yaka ya yisanti rajuri ralto ak munga kote di pango yaka na a tikete kodro ala kamangani et puis il veut ça quoi singa na vous tout ce que contre c'est que gars qui vungani kaju akami ku ka fusala mingi
akifate Jean-Claude Balekuzu wa Kosinga na kota kwa taki bangi kiri muzoni matanga na awa Kosinga
wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika yegonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti dometmo akisara tenenti kodro sotu na ndoti esantrafi akisara njoni mingi mangati kode tonsoski akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi yegonda na kwa sara sara ge yunda kisenara mai la kwa la vunga na yi mzoni sango na ndoti kondro na yamati sango akembeni yeso akembeni
ya itene nando ti vewa Afrika. Kekereke ake kota matanga ti yengo tere na popoti azu. Kojoni, la popoti a kolingana wali wala Saint Valentin. Fidengo andika so ake wa mungo wango na biati kodoro wala. Conseiller spécial du président de la République adabeti e nando ti Saint Valentin e malu.
Saint-Valentin qui est fait spécial,
Aïké Fadé Fidengwandika, wa mungo wango, wa la conseiller spéciale du président de la République, Nandoti Matangati Saint-Valenté.
Voilà, que la prochaine terrain, Nandoti Béo Afrique, Nandoti Matangati, Ngotera, pour petit col na Wali, wa la Saint-Valenté, sous ma satin, sous Boris Sylvie. Beni kotangia ake tambula ndeke kere kie na Hotel Ledger na kota batati bangi na belti mbi na Dauphine ti Miss France soengalo na kete iriti tiga. Junior Ngbale ti Hotel Ledger afade gire ti batangasu imanu.
Il y a la Tungoy Soti, Akumi Nawala et Soutini ensemble, la époque qui s'est fait en soirée, c'est vraiment Akumi Akumi Wateré, et puis la Akumi Nisho Yordazi, qui était décidé de montrer que c'est Miss France 2006, il y a, le col est parti cette année, et là, on était en marine, c'est de le monnaie, l'angoïti, les 14 langues.
Pour un bonheur, tu m'as dit, Ben, il a été en train de faire des cas, tu es encore bien, tu es encore bien, tu es
encore bien, tu es encore bien, tu es encore bien, tu es encore bien, tu es encore bien, tu es encore bien, tu es encore bien, tu es encore bien, tu es encore bien, tu es encore bien, tu es ouverture de femme à 14 mois.
Tout à l'heure, le jour, qu'est-ce que tu as fait? Bien là,
c'était 15 000 francs. Dans les pays de encore, dans un couple, à la clé 25 000. Pour ça, il y a un paquet de chambres, dîner, la soirée, il y a 85 000 par couple. Donc, il y a un droit, il y a un code de 15 000, c'est un couple. Avec
la bonne
petite
déjeuner en bas,
et faire la bonne chambre. Quand même, pour l'instant, il y a déjà, mais il y a des gens donc, nous, les gens dans la Corotie, ils ont payé 4 ans à 2 ans, ils ont payé
4 ans à 2 ans, ils ont payé 4 ans à 2 ans, ils ont payé 4 ans à 2
ans, ils ont payé 4 ans à 2 ans, ils ont payé 4 ans à 2 ans, ils ont payé 4 ans à 2 ans, ils ont payé 4 ans à 2 ans, ils ont payé 4 ans à 2 ans, ils ont payé 4 ans à 2 ans, ils ont payé 4 ans à et il y a un projet qui est aussi qui s'est renommé. Là aussi, il faut s'assurer dans un bon. Par contre, on a un cadre de liens de fonds. Donc, on peut choisir un cadre de choix chez IBM dans l'eau. Si vous dites que c'est là, on a voulu.
Mon cabinet, tu combien là? Dans un soir, maille, dans des vaisseaux?
Ton combien là, ce qui est là, la vie, c'est vraiment à couple. Ce qui est vraiment que maille dans l'eau et tout. C'est vraiment à la source. Au colis, voilà, on est souvent valorisé. Colis, on est valorisé, on est souvent. Avec une jeune du conseil, moi, c'est même dans la soirée, tout est organisé le 14 ans, à partir du 18 heures, à l'aide. Parce qu'ils ont dit, mais c'est qu'ils ont tout à part. Puis, on est en train de se faire, quand on a fait un lien, on doit être cher. mais on doit aussi envisager la délivrance de pouvoir accès à ça, à toucher, à mourir, à partager des vrais moments sur les derniers. Et que là, si on suit au Carao, qui soit dans des, qui aussi dit qu'il soit dans des, soit dans des milliers de hommes de famille à la route.
Ok, Vade, Junior Mbale, directeur commercial dans l'hôtel Ledger de Kota Gwata, Tibangi.
Zia itene nandoti vewa Afrika. Na lege ti anze nzene kwa samu nge ti kodro koli wali. Aike salati gina kobe ti yanga ti la koko. Ti batana sewa, ti tumba. Yere nga ti mu, Santafik nanduzu. E salali soro laso na beni ngangu koli ti be Afrika. Rufin solo, solo eke sala kwa ti leke ngo. Ayeso a de, ayiri ni frigo. Ayiri longa reparateur na kota gbatati bongi ima.
Il y a un frigo, un congélateur, une machine à laver, une machine qui sert à glace, après qui est installé, un script, après qui dépanné, un climatiseur.
Donc, vous avez déjà fait ça, voilà, vous avez déjà fait
ça. Il y a l'année de Tourougou. Il y a quoi Tourougou pendant que vous balayez pendant Kumbaya. L'année de Tourougou, il y a une date de la quoi tu vois. Donc, on est ça, il y a la formation, il y a la formation, il y a la uniforme.
Collectif ou la bête de boule biti, a zuit et de la boule place encore, zibe kota dodi kwata zuit et de la sa Tati et de goko drobe.
Objectif du padé miri mira, ambatinga technicien complet du terrain, inga dinando ki a kete kete se sa rafe. Ki tene di sa la mini vision, ki mene so a fede kono padé, kreya son so de di padé a partenaire. Ki tene a partenaire a mou mou boko na li tene a gana yi amena e so a te un peu professionnel ki tene a aide imen. Donc manan di wani di sa la initiative li, di sa la machine à glace artisanal. So, il y a un goût na yani, il sera à glace sur le congélateur, il sera à 24 heures, il sera à 4 heures du temps. Chaque 4 heures du temps, il est suivi à nous, et après, si il est à congélateur, il y a un peu de temps à brancher.
Donc, la bête de Togo Benada, un bâtiment, un bâtiment, a été à ça, qui était à l'aise de la quantité de Guida Kometiaga.
Bâtiment Tourougou, sur la soie à la gana, Wungo Terre, Wungo Terre, à la bâtiment de Poisson, sur le mot Wundiao, sur le mot Tourougou, Wundiao, Zassi, à un politique, à un gamotere, dans mon Kungondi. Il y a quoi qui est à Donc, quoi, tu trouves un monde qui mène du monde. Maintenant, Maseka, a joué une chose qui est une terreur d'amis avec Tamboula 5-5. L'angola, donc, il faut la pousser, surtout dans une association de milieu. Il y a des fortes fêtes ouvertes. Moi, je sais, comme on dit, après, on a mis même une dame de tête qui n'a même pas de code. Ce qui est dit, c'est que l'année à Sango, l'année à façon qui, par des thèmes, on a ramené du monde qui est tiré. Et du monde qui est il y a des démons. Quand ils sont du d'avance, je regarde quand même, c'est un lieu. Ah, mon gombe, mon gombe, ça m'arrête aussi de 40 ans. Parce qu'il y a une occupation d'une des salles à quoi, de 7h jusqu'à 19h, 20h, nous avons une occupation d'une.
Igunda lako ya ngangu wa moengeti be Afrika kuli na wali. Sa kisala nzele nzele kwa tigi na kobeti ya ngati lako kochi batana asewa chara lege ya kochi mu be Afrika na nduzu. swala mafade ya ke rufin solo na kota Gwatati bongi.
Jetene na ndoti feo Afrika. Na kwa sika tiseni wakanga, Dr. Kosi Tambita ti dasida giwala, Université Johns Hopkins na batimor Société Amerika, a mune wango na ndoti kobela ti diabete. Imalu.
Kobela ti diabete ake kobela ti sucre. Sucre so ake na yati mene. Sucre ake source ti energie, ake tono carburant, soa cellule. Ti tereti a besoin. Na diabète, yeso a ke passe clé. So si a ke zina cellule ni ti tene sucre na li na yatia cellule. Clé ni a ke mbene hormone so ireni insuline. Insuline ni soit a ke mingi ape, soit a tamlan zone ape. Donc sucre so si mene a ke gana ni ti tene li na yatia cellule zo, angbagi na yati mene. Ni la to ti sucre ni na yati mene a gwenanduzu.
Mote o sucre mi mingi si mwa kobe la nima?
Nzere kobe so kwe ki te, a li na yati mwa wae, a ke fayani kete aga kete kete a sucre. So ire ni glucose. Ni la a ke fono na yati tere ala sola a ke source ti energi ni. Tono to ni a gangu mingi na yati mene so, a ke duti na yati a kamba ti mene ne, a ke duti na yati a ner, et puis a ke accumulé a ke bumbi na organe ti yati terekwe andwa yati le donc a petit tena sara le ti mo buba a duti na ndwa a duti na yati geretmo a ner niso na geretmo mo ke sentir douleur encore après kete kete ka sara montonga so mo ke inga nganda ti kani ape me kani ake mutulu ape gindali ti sucre so bi geretmo na fufungoto so fwa fa geretmo a petit du tinaïm doti bé, a du tinaïm doti bé aussi, bêtement, a qui arrêté moi la crise cardiaque. Béni organes sont aussi sucre n'a que du tida, a qui n'a yati rein, rein a qui filtre, soit a qui via chonia, yen a yati, yati terrain, a qui bouba rein. Donc, à ce point, à complication, ti diabète ni là.
Zo, a qui n'a ton atene, n'y a qui n'a kobe la ti diabète.
Mouke te yé mingi ton gasson, ou bien mouke sara ino mingi. Ou bien nzarati ngu ake saramo moke nyogi ngu lako lako so afi nso a komanse ti fala et puis moke ba aye tona a swala ke koyati geretimo moke ba teretimo tonga so a nertimo ke tuti na legeni ape so a kozo a si ni la tona ton so moko mo ba doktor simo ake ba touti mene tono touti mene so a on beni de grawa a kete a mwatene ba, sucre ti mo a on mingi. Po a gi mwayen ti tena a beseni, mo peti besena yoro, mo peti changi fason son mo ke te kobe. Tengo kobe, fo mo te gya kugwe so mingi, nabo ti plati mo a doa ti duti gi a kugwe ti kasa na leti keke. Karni a doa ti duti gi susu wala yamakete, epi karni so la si a duti aye tongana, gozoa, losoa, a bon. Mon sara exercice, mon petit réduit tout si sucre na yati terretimo. Ton mon sara soukba a tamla pa, faut nécessairement que amouna mon insuline.
Yorona ke damati tene a soigné diabète niso?
Marati diabète ne a ke ouse. Type oko, type 1 so, a commencé na mlenge, so insuline a kape, na yati ti terretizo. Donc faut amouna lo insuline tout le temps. Type 2 ni a ke ti sola a ke mouna kotazo. Monti na âge ti 40 ans, mon kwa seti wara surpoids et c'est là que diabète na kwa seti manifeste teretilo. Ti soni na debini a yora ke a comprimé ke, so mon kenyon et puis a ke bata niveau toti sucre ni na nzoni niveau.
Diabète ni so a ke héréditaire hein?
Diabète type 2 ni so, tona baba ti mon kenani. Aïta ti mwaka nani, kota chance ake ti ta mwunga wosi mwara nani. Type 1 ni la, si ake mbeni malato aten auto-immune, c'est-à-dire a cellule ti tere ti mwala si a détruire, a attaquer pancreas, soit ke créer insuline ni, et puis awa, ni la mwara insuline encore apeso. Aspect héréditaire ake, mais aussi mwaka bane ati fami, tona mbeni zwa kwa konozo, atangani aussi akono aussi. Soit qu'une zone à peu. Moi, quand si tu vois un diabète, ton poids, tu m'as diminué peut-être de 5-10 kilos, diabète, tu m'as dit sous contrôle.
Ah, que fade, wangoti wanganga, docteur Kosi Davita, nandoti, kovinati diabète.
Zia ite nandoti veo Afrique, la sona kwa singa ti na ndoti a eti ndara, pi Pierre Marie Douzima wala animateur loki imitateur biani adabeti na ngbene biati kodoro Ange Félix Patassé Imalu
Am baba am mama am kodo kwiti exilis en africaine chez compatriotes la so ki ako tati poro soti exilis en africaine sunda pa iliawe ba wizita usake lini buganta Abel Jumba, David Asko, André Kolimba, et Bandoni Ngoutri Ayuhu. Na yeso asi na ndembesu na kodo chiki résistance africaine. Si itene, lasso ige banaliti blimbo, dango chi pap, et bandi na président de la République d'ici. Na tereki manichu ndi kati nga mapanza izadizi poroso nga mini poroso kwe ajate ya si lo na ajate pap me imbosi tena efe ke abecha la siri ya si ya we nila ilisam bumzuko azate na grand family abegu maten me très bon, mais ce sera notre porte-parole. C'est comme ça que moi, Patassi, je résume en ces termes, je dis tenez, il faut que il faut à l'anchi et un peu près, l'eau aussi n'a pas à baiser l'eau, ça salue l'eau, à mon pécote l'eau. Pas de coup bas, c'est terminé. Merci, Seigneur, merci.
Aeke fade, Pierre-Marie Douzima, wasarango, ayeti ngia, loeke artiste imitateur, le mouna ilego, tingmenek bia, Ange Félix Patassé.
La flamme de notre amour ne s'éteindra jamais, son amour c'est la confiance, ami bébé. La cima tenez sa joie qui tenez mon amour. A la guerre, ça la poitrine, tenez mina mouitangi mama. Yes, ça la yela.
Yes,
ça la
yela, oh, yes, ça la yela, oh, yes, ça la yela, oh, yes, ça la yela, oh, yes, ça la yela, yes, ça la yela, yes, ça la yela, yes, ça la yela,
yes, ça la yela, yes, ça la yela, yes, ça la yela. Si bon lingo la petit mingo et non que la flamme de notre amour ne s'éteindra jamais comme la mosse à la confiance en vie bébé.
Aïe, que l'ango ti pendere, mozoko ti malavanga na masanga. Ti gonda zo so kwe a ke mae na ngoiso a ke ma kwa singa ti zaitene. Na yanga ti sango, yanga ti kodo e e siri e e tere na popoti e salando e na tere na popoti e na be Afrika.
Arrêtez-vous, que Gradotti, Potou, Mounique, Pendre, Bosso, Coti, Marquetoche, Tikunda, Jolie Soir, Tipoy Rap, Ngad, Nadoti Matanga, Nadoti Pendre, Bosso, Kouzoulasia, Kotika, Sina, Sua, Kondani, Kiwa, Terre, Kikiri, Kibiko, Tanang, Bongo, Bele, Gatlang, Bonga, Mbalambati, Lakui, Bonga, Tibangi, La Kouazinga, Tibu, Bongindara, Ekiri, et Mounana, Sodni, Matanga, Na, Aspe, Valentin, Ganad, Wagotinga, Tita, Fono, Wagotinga, Safadia, Kepelix, Yepasis, Zembro, Fime, Marse, Koya, Veda,
Yana, Sylvie, Doris, Soye, Koumé,
La Domatini, Guido, Confime, Marse, Koya, Veda, La Teretino, Grand Ingénieur de son Jub, Hamza, Zafa, Avatel, La Koué, La Giviti.
Mais quand je te rencontre, tu vas me donner la confiance. Grâce à toi, je vis, je me sens aimé. Grâce à toi, je nage littéralement dans le bonheur. J'appelle moi une femme qu'on est épanouie.
j'ai ramassé tous les morceaux que les autres ont jetés. Prends tout, je te donne tout, DJ, ça t'a pas un bébé. Prends tout, on prends tout, ça t'a pas un bébé. Prends tout, je te donne tout, DJ, ça t'a pas un moment, c'est des sous. Agati ma ouais, agati ma ouais, bébé. Agati ma ouais, chérie. Agati ma ouais, bébé. Prends tout, je te donne tout, ça t'a pas un maman. Prends tout, prends tout, prends tout. Ça t'a pas de chérie, quand tu bouges, je te donne tout, ça t'a pas de maman. Les amis vont les passer, si tu t'aimes bien.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, vous êtes sur